لەگەڵ SBS رادیو بەشی کوردین.
ئێستا لە ئوسترالیا زیاتر لە 425,000 کەس بە نەخۆشی مشک تێکچوونەوە دەژێن. سەرپەرشتیاری ڕێکخراوی نەخۆشی مشک تێکچوون لە ئوسترالیا بەناو دیمنشیا ئوسترالیا، مەری مەکابەی، دەڵێت ئەو ژمارەیە ڕوو لە هەڵکشانە.
By 2056, without a medical breakthrough, those figures will rise to 1.1 million. There won't be anybody in Australia that's not impacted in some way.
تا ئێستا هیچ چارەسەرێک نەزەندراوە بۆ نەخۆشی مشک تێکچوون. ئەمە دووەم ئاشتی هۆکاری مردنی ئوسترالیەکانە و لە نێویاندا مردنی ژنانی ئوسترالیا لە پێشەوەن. زۆر لە ئەوروپیەکان و ئاسیەکان کۆمەڵگاکەیان و خۆنەڕێتەکەیان وادەکات بەرپرسیارەتی و چاودێری بە تەمەنچووەکانیان بکەن لە جیاتی بەکارهێنانی خزمەتی چاودێری پرۆفێشنەڵ. خاتو مەکابی دەڵێت کەلتۆر جێی خۆشحاڵیە و پشتگیری هەیە بۆ ئەو خەڵکانەی لە ڕابردوودا کۆچبەر بوون و پشتگیری و پاڵپشتی ئەو کەسانن کە پێویستیان بە ئەوانە.
And we've got an over 100 different help sheets on our website in 30 different languages, so really important that they seek support, and they often feel very guilty when they do because of that cultural imperative. And you know, sometimes it gets to a point where people are really better off in care, and you know, they find that they can connect with other people, that their care is better in a way, and they're not as socially isolated as they may have been at home. So you know, it's not going into care can be a very positive thing for many people.
چارەسەرەکان بۆ نەخۆشی مشک تێکچوون بە زۆری کەمە بۆ ڕاگرتنی پێشڕەوی لە نەخۆشیەکە. ڕاهێنان ئەو خواردنانەی وەکو ناسراوە بە خواردنی دەریای سپی ناوەڕاست کە ڕۆنی زەیتون و ماسی و سەوزەی زۆرە و مانەوە لە پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان، ئەمە پێشنیار کراوە لەلایەن ڕێکخراوی نەخۆشی مشک تێکچوون لە ئوسترالیا. هەم وێبسایت و هەڵپلاینی نیشتیمانی بۆ نەخۆشی مشک تێکچوون هەردوو لە پێدانی زانیاری دەربارەی خزمەتکردن، ئەوە لەبەردەستە بۆ نەخۆشەکان و چاودێرەکانی نەخۆشی مشک تێکچوون. لە تەمەن 20 ساڵیدا ئیزابێل بەرگ بووە چاودێری هەمیشەی دایکی کریستین ئۆبراین، کە دوای ئەوەی لە تەمەنی 54 ساڵیدا بوو کە نەخۆشی ئەلزایمەر لێ دەرکەوت لە 2004. خاتو بەرگ دەڵێت پێویست بوو زۆر شت فێر بێ دەربارەی نەخۆشی مشک تێکچوون.
The services I needed was first information, so just straight facts and what do we know about the disease, what can we expect is going to happen for mum. And then I found a lot of benefit from the key worker program at Dementia Australia. So having somebody I could sit and have a coffee with and talk about what I needed and what mum needed.
خاتو ئۆبراین بە تەواوی و خێرایی کۆتایی بە جولانەوەکانی هێنا پاش دەشنیشان کردنی دۆخەکەی. ئەو باری کرد بۆ ئەلبەرت پارک لە مێلبن. ئەو شوێنەی کە ئیزابێل سەردانیە کرد نزیکەی هەموو ڕۆژ لە چاودێری بە تەمەنچووەکان. هەروەها ئەمە ئامۆژگاری ئەوە بۆ هەموو کەسێ کە لە هەمان دۆخدایە.
I'd like to advise people to learn things now. As a young person, I want it to be part of the discourse, and because we knew nothing and we didn't think it was a possibility for mum. And I'd also like to give people some strength and some hope when considering a dementia diagnosis, because it's not, you're not helpless and not that everything's taken away from you.
گوتن رپورتی کی اس بی اس بو سبارت به نخوشی مسک تک چون ام رپورت لا لاین مت کنالن آمده کرا بو
اس بی اس کوردی مجارکان من لسر فیسبوک بلاو بکوا شیر بکوا